ефіры «Свабода» ў Менску 20 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Турэччыны выклікалі амбасадара Сырыі ў Анкары, каб выказаць пратэст у сувязі з нападам на турэцкую амбасаду ў Дамаску. Сёння ў сталіцы Сырыі дзясяткі тысяч прыхільнікаў прэзідэнта Башара Асада атакавалі амбасады арабскіх краін і Турэччыны. Напярэдадні дзяржавы члены Лігі арабскіх дзяржаў на пасяджэнні ў Каіры вырашылі прыпыніць сяброўства Дамаску ў гэтай арганізацыі ў сувязі з працягам рэпрэсій супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Паведамляецца, што падчас сённяшняй праўрадавай дэманстрацыі ў Дамаску службы бяспекі застрэлілі 4 чалавек, якія выкрыквалі ў натоўпе антыпрэзідэнцкія лозунгі. Сырыйскія ўлады сёння заявілі, што самі хочуць склікаць чарговае пасяджэнне Лігі арабскіх дзяржаў, каб абмеркаваць сітуацыю ў краіне. Учора рашэнне Лігі арабскіх дзяржаў павіталі Злучаныя Штаты і Еўразвяз. Працягваем навіны. Прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана праводзіць сёння кансультацыі з прадстаўнікамі асноўных палітычных сілаў краіны. З мэтай дамовіцца аб складзе пераходнага ўраду пасля адстаўкі з пасады прэм'ер-міністра Сильвіо Берлюсконі. Найбольш верагодным пераемнікам Берлюсконі лічаць былога члена Еўракамісіі Марыё Монці. Галоўнай задачай новага ўраду стане вывад Італіі, трэцяй па велічыні эканомікі еўразоны, з пазыковага крызісу і недапушчэння сітуацыі аналагічнай той, што склалася ў Грэцыі, Ірландыі і Партугаліі. 75-гадовы Сильвіо Берлюсконі абвясціў аб сваёй адстаўцы ў суботу. У Рыме, каб адсвяткаваць гэтую падзею, выйшлі на вуліцы апаненты экс-прэм'ера. Імя Берлюсконі звязана са шматлікімі карупцыйнымі і сексуальнымі скандаламі. Прэзідэнты Злучаных Штатаў і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў у ходзе двухбаковай сустрэчы ў кулярах саміту Арганізацыі Азіяцка-Ціхаакіянскага супрацоўніцтва у сталіцы амерыканскага штату Гаваі Ганалулу абмеркавалі праблемы міжнароднай палітыкі, уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і пытанні супрацьракетнай абароны. Як заявіў пасля перамоваў Абама, абедзве краіны пацвердзілі свой намер выпрацаваць агульную пазіцыю па іранскай ядзернай праграме і зрабіць усё, каб Тэгеран выконваў свае міжнародныя абавязацельствы. Лідары дзвюх краін таксама дамовіліся працягнуць кансультацыі па пытаннях супрацьракетнай абароны. Разам з тым расійскі прэзідэнт пасля перамоваў адзначыў, што па гэтым пытанні пазіцыі Масквы і Вашынгтону пакуль далёкія. Закранаючы чаканае далучэнне Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі, якое можа адбыцца ўжо на лета, Абама заявіў, што гэта будзе карысна не толькі для самой Расіі, але і для Злучаных Штатаў і іншых краін. Расія працягвае выконваць абавязацельствы па кантрактах на пастаўкі ўзбраенняў у Сырыю. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Дубаі намеснік дырэктара Федэральнай службы па вайскова-тэхнічнаму супрацоўніцтву Расіі Вячаслаў Дзеркалін. Паводле яго слоў, ніякіх абмежаванняў на экспарт у Сырыю ўзбраенняў няма. У кастрычніку прадстаўнікі Расіі і Кітаю Радзе бяспекі ААН выступілі супраць увядзення санкцыяў супраць Дамаску, звязаныя з рэпрэсіямі супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый у Сырыі. Паводле ААН, за апошнія месяцы, калі Сырыю ахапілі масавыя дэманстрацыі супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, у сутыкненнях з сіламі бяспекі былі забітыя больш за 3,5 тысячы чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны